halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح wanaagsan dhageystayaal waa Jimce 17ka bisha May sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saarkii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Harun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iman
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah gudiga loo xilsaaray arrimaha xajka oo go'aano soo saaray
tirada xujeeda guud ee Soomaaliya loo ogolaaday sanadkan 1440 ku beegan 2019 waa 12,500 oo xaaji wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay ku dhawaaqday 3 bisha Abriil 2019 in jihooyinka daneynaya u adeegida xujeeda sanadkan inay ku shaqeeyaan nidaamka xamlooyinka oo hoos tagaya docsada xajka
waxa kala dhageysan doontaan wareysi ku saabsan madaxweyne Trump oo soo bandhigay sharciyo cusub oo dhinaca muhaajiriinta
iyadoo aan ognahay in doorashooyinka 2020 ay nagu soo fool leeyihiin ayuu rabaa inuu dadka oo isaga taageera inuu kaga helo aqlabiyad fiican ayuu wuxuu leeyahay marka Mareykanka imaashihiisa hadda kadib waxaa loo ogolaan doonaa dadka da'dooda ay yar tahay luqadda Ingiriiska ku hadlaayo oo aqoon aad iyo aad aqoon fiican leh
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhageystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka saraakiisha shiinaha ayaa beeneeyay eedeynta loo soo jeedinayo dowladda waddankaasi ee la xiriirta inay ka hor istaagayso muslimiinta ku dhaqan gobolka Xinjiang ee shiinaha in duntooda islaamka ay ku dhaqmaan gaar ahaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan diblomaasi u dhashay shiinaha oo ku sugan dalka dariska la ah ee Pakistan ayaa sheegay in shiinaha ay qayb ahaan uun xadideen waxyaabaha ramadaanka la sameeya ama dadka qaar uun laga xadiday balse aysan ka hor istaagin muslimiinta Uyghurska ee gobolkaasi ku nool in ay soomaan majraxa nibaad cad ayuu yiri taasi waa dacaayada reer galbeedka Linian Shaw oo ku xigeenka safaaradda shiinaha ee Islaamabad ah oo la hadlay VOA-da Shaw ayaa sheegay in muslimiinta Xinjiang ay markaasii xor u ahaayeen in ay soomaan bishan dadka laga xanibay in aysan soomin ay yihiin dadka haya mas'uuliyadaha rasmiga ah ee maamulka iyo dawladda si loo xaqiijiyo in cibaadada diinta aysan faragelin mas'uuliyadda bulshada loo haya iyo adeegyada loo qabanayo
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in Mareykanku aanu dagaal la gelin dalka Iran xilli xiisadda bariga dhexe ay cirka isku sii shareereyso iyadoo dhinaca kalena diblomaasi u hadlay Iran uusan wax durugsan ka soo qaadin suurtagalnimada dagaalka dhaca bariga dhexe Madaxweynaha Trump ayaa ku jawaabay ma rajaynayo markii la weydiiyay suurtagalnimada inuu dagaal la galo Iran waxana uu la kulmayay markaasii uu jawaabtaasi bixinayay madaxweynaha Switzerland Mareykanka iyo Iran xiriir diblomaasiyadeed ma leh hase yeeshee Switzerland ayaa matasha danaha Mareykanka ee dalka Iran safiirka Iran ee qaramada midoobay Majid Takht Ravanchi ayaa u sheegay idaacad ku taala dalka Mareykanka inuu san dalkiisu daneynayn inuu sii horiyo xisadda gobolka waxaa soo sheegay in Mareykanka iyo wadamada gobolku ay eedo been ah ka sheegayaan Mareykanka ayda beena ka sheegayaan Iran aan dhahe warbixin ay daabacday jariidada New York Times oo soo xiganaysa 3 ka tirsan saraakiisha Mareykanka ayaa sheegtay Khamiistii in Mareykanku uu eegayo sawirro laga soo qaaday doomo ay leedahay Iran oo lagu rakibay sawaarikh kuwaas oo Mareykanku ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in lagu gano maraakiibta Mareykanka madaxweynaha Trump ayaa sanadkii hore ka baxay heshiiskii ilaalinayay nukleerka Iran waxaana uu cunaqabatay in aad ku soo rogay waddankaasi Iran waxay sheegtay iyaduna inay ka bixi doonto qaybo ka mid ah heshiiskaasi haddii wadamada heshiiskaasi wax ka saxeexay aysan la sii wadin heshiiska bayac mushtarka siiba iibsiga dhinaca saliidda
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga la socotaan waa VOA Washington. Guddi dhawaan ay magacaawday dawladda Soomaaliya si ay go'aan uga gaaraan shirkadaha u tartamaya xujeeyda Soomaalida ee sanadkan iyo qiimaha xajka ayaa xalay soo gudbiyay go'aankoodii. Arrimaha xajka ayaa in muddo ah muran uu ka taagnaa gaar ahaan tirada shirkadaha adeegan bixinaya iyo waliba qiimaha sii kordhaya oo ahaa ilaa iyo $4,000 qofkii oo xujeeydu aad ay uga xumaadeen. Guddigan waxaa la magacaabay labadii bishan. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo haya Haaruun Macruuf.
Sultan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah guddiga ayaa akhriyay go'aannada ay guddigu go'aamiyeen. Waxa uu shaaciyay Sultan Cabdiqani Qorane tirada xujeeyda ee sanadkan loo ogolaaday inay ka xajiso Soomaaliya.
Tirada xujeeyda guud ee Soomaaliya loo ogolaaday sanadkan 1440 oo ku beegan 2019 waa 11,500 oo xaaji. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta waxay ku dhawaaqday 3 bisha Abriil 2019 in jihooyinka daneynaya u adeegida xujeeyda sanadkan inay ku shaqeeyaan nidaamka xamlooyinka oo hoostagaya bicsada xajka ayna ka qayb galaan tartan furan oo ku dhisan fursad loo siman yahay.
Sultan Cabdiqani Qorane waxa kale oo ka hadlay qodob ay aad uga walaacsanaayeen xujeeyda oo ahaa qiimaha sii kordhaya iyadoo adeegyada ay ku helayaan xilliga xajka ay joogaana ay yihiin kuwa aad u liita. Waxa uu sheegay in laba qaybood loo qaybiyey qiimaha xajka oo isugu jira qiimaha caadiga ah iyo qiimaha ay la socdaan khidmadaha gaarka ah ee loo fidiyo qofka xajinaya.
Wuxuu guddigu go'aan ka gaaray qiimeynna ku sameeyey qiimaha lagu aadayo sanadka kan xajka, kaasoo saqafkiisa uu yahay $3,600 oo doolarka Mareykanka ah oo ah meesha ugu sarreysa, halka xajka VIP-ga qiimihiisa ugu sarreeya uu yahay $5,000 oo keliya. Xamladii qiimo intaa ka badan dalbata waxay waayeysaa ruqsada loo siiyey u adeega xajka.
Qodob kale oo muran ka taagnaa waxa uu ahaa tirada shirkadaha diyaaradaha iyo kuwa adeega xajka bixiya ee loo ogolaanayo inay hawshan qabtaan. Shirkadahaasi oo hore tiradoodu u koobnayd, dadka qaarna ay ku tilmaameen inay tahay mid u xiran tiro yar oo tartan aanu ka jirin, waxayna haatan guddigu si weyn u ballaadhiyeen tirada shirkadaha adeega bixinaya. Waxay sheegeen inay tartan siiyeen in ka badan 84 shirkadood, ugu dambeyntiin ay xusheen 58. Sultan Cabdiqani Qorane ayaa magacaabay qaar ka mid ah shirkadahaasi.
Gabagabadii waxaa soo gudbay oo ku guuleystay 58 xamlo tartankii dhexmaray xamlooyinkii 84 ahaa. Shirkadihii ku guuleystay ama xamlooyinkii ku guuleystay tartanka adeega xajka sanadkan waxa ay kala yihiin shirkadaha Kow Dala Airlines, Labo Juba Airways, shirkadaha Kow Freedom, Labo Arafat, Saddex Jawhar, Afar Rixle Mubaraka, shirkadaha Kow Ocean, Labo African Express, Saddex Air Djibouti, Afar Dalmar Travel, Shan Hogal Travel, Lix Ridwan Air, shirkadaha Kow Daruro, shirkadaha Kow Saj Travel, Labo Maka Travel, Saddex New Star, Afar Anwar Travel, Shan SBD, Lix Safari Travel. Waxaynu caddaynaynaa dhammaan xubnaha guddiga kala saaridda xamlooyinka u soo tartamay fulinta adeega xajka sanadka kan in aan isku waafaqnay qodob walba oo ka mid ah bayaankan ka soo baxay guddiga. Labo, sidoo kale waxaan caddaynaynaa annaga oo guddiga ah inaysan jirin wax faragelin ah haba yaraatee ah oo nooga yimid mu'assadka kala duwan ee dowladda iyo kuwa kale ee calaaqada la leh.
Guddoomiyaha guddiga qaranka ee arrimaha xajka Sheekh Cali Wajiis oo isna hadlay ayaa isku dayey inuu qanciyo shirkadaha aan tartanka ku soo bixin.
Shirkadaha la sheegay oo Suldaanku akhriyay halkan ka akhriyay waa shirkadihii marka la fiiriyey dhinac kasta laga fiiriyey ugu mudnaaday in ayagu ay noqdaan shirkadaha sanadka loo rshaxayo. Shirkadaha kaleeto ee soo dalbaday ee ka tegey annagu ma durayno, hufnaantoodana kama shakinayno, laakiin tartankii markaas iyo nidaamka aan dhiganay ayaa reebay. Sidaas ayaana ayaga laftoodu ay raalli ku noqonayaan, leanna haddii la tartamo waa dabiici in dadna ay waxhelaan, dadna ay wixii la dhigtay ay ku waayaan wax. Laakiin insha allahu cid kasta oo ama kuwa hadda sanadka lasoo sharaxay noqoto ee wax fiican qabata ama hadday kuwo kale oo laga tegay ay mustaqbalka haddii laa yiraahdo guddiga iyo wasaaraddu aragto inay mudan yihiin, albaabkaasu cid kasta waa u furan yahay. Qof walbana meesha asagoo isu dhigo iyo sida xujeeyda ugu khidmeeyo iyo sida uu ilaahay subxaana wa tacaala ammaanadiisa u guta ayuu wax ku heli doonaa. Aad aad u mahadsantihiin. Waxaan mar kaleeto u hambalaynayaa shirkadaha ku guuleystay waxaan kala aad u mahadcelinayaa gudigayga sharafta badnaa ee aan gudoomiye u ahaa ee sida wanaagsan oo maarata alla kacabsiga iyo hufnaanta iyo firfircoonida nala soo shaqeeyey. waxaana amaanadaas waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu feenaad u gudannay.
xajka oo sanad walba ay gutaan malaayiin qof oo isugu taga waddanka sacuudi carabiya ayaa sanadkan ku beegan bisha ogost ee soo socota.
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi isugu kahay soo duway. halkaad kala socotaana waa v o a washington.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay soo bandhigay barnaamijkiisa socdaalka iyo soo galootiga. barnaamijkan cusub ayaa madaxweynuhu sheegay in lagu salayn doono qofka iyo aqoontiisa iyo waxa uu ku soo biirinayo dalkan Mareykanka. sidoo kale wuxuu sheegay in la dedejin doono jawaabaha la siinayo dadka magangelyadoonka ah. dadka magangelyadoonka ah ayuu sheegay in haddii la aqbalana dhaqso loo siin doono sharciga ay ku joogaan, haddii la diidana waddamadoodii lagu celin doono. barnaamijkan ayaa wuxuu u baahan doonaa kongareeska Mareykanku inay ansixiyaan. falastiin axmed iimaan ayaa qodobadan ku jira sharcigan uu soo jeediyay madaxweyne Trump ka wareysatay aadan bataar oo ka shaqeeya arrimaha soo galootiga.
sababta uu madaxweynaha hadda nidaamkan cusub uu usoo cusboonaysiiyey waa arrin siyaasad ah, iyadoo aan ognahay in doorashooyinka 2020 ay nagu soo fool leeyihiin, ayuu rabaa inuu dadka oo isaga taageera inuu kaga helo aqlabiyad fiican, ayuu wuxuu leeyahay. marka Mareykanka imaashihiisa hadda kadib waxaa loo ogolaan doonaa dadka da-dooda ay yar tahay, luqadda Ingiriiska ku hadlaayo, oo aqoon aad iyo aad aqoon fiican leh, oona xirfadana leh. dadkaas ayuu wuxuu leeyahay America dadkaasaan u rabnaa keliya, isagoo ugu yeeray New Build America, Amerikadii cusbayd oo aan dhisayno. marka sidaan la soconana, Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay waa nation of immigrants, waa waddan ay dhiseen dadka soo galootiga ah oo adduunka dacalladiisa ka kala yimid, iyagoo ama aqoon ha lahaadeen ama aqoon aysan lahayn. xataa cadaankii ugu horreeyay waddankan yimid badidood aqoon maysan lahayn.
marka la fiiriyo tirada dadka soo galay iyo sharciyadii lagu heli jiray green card-ka ama deganaanshiyaha rasmiga ah sharciga ee dalkan, maxay siyaasadan cusubi ay ka bedelaysaa tii kuwii hore u jiray?
walaa hadda kuwii hore u jira horta way sii jiraayaan ilaa kongareska uu sharciga wax ka bedelo. haddii arrintan madaxweynaha uu soo bandhigay ay u suuro gasho oo kongareska ay isku raacaan, waxay noqonaysaa in 57% iyo ka badan green card-ka la siiyo dadkan uu madaxweynaha uu sheegayo oo uu leeyahay dadka aqoonta leh, dadka Ingiriiska yaqaano. marka dadkaas badidooda ayaa helayo green card-kii waddankan lagu soo galaayay. dadkii familkooda viisooyinka u diraayey ama haddii US citizen aad tahay, aad dibadda aado oo aad qof soo guursato oon citizen ahayn aad soo noqoto, hadhowdii qofkaas hadduusan shuruudahan buuxin karin, laguma ogolaanayo familkaaga inaad keensato. marka arrintan waxay dhaawac weyn u geysan doontaa dadka familadooda, caruurtooda, waalidkooda. dad badan oo waddankan soo geli lahaa dadkooda inta jooga ayaa caqabadku ay ku noqonaysaa sharcigan uu madaxweynaha hadda uu rabo inuu kongareska uu fuliyo.
sidoo kale waxyaabaha uu ka hadlay sharcigan cusub waxaa kamid a in la dedejiyo jawaabaha la siinayo dadka magangelya doonka. sidaa la socotid, mararka qaar 2-3 sano ay qaadataa in qofka loo ogolaado la aqbalo ama la diido. hadda waxa uu leeyahay madaxweynuhu ha la dedejiyo, maxay tahay qodobkaasi waxyaabaha uu soo kordhin karo haddii ay noqoto in sharcigan cusub meel maro?
madaxweynaha wuxuu rabaa inuu wax ka bedelo systemka oo asylumka ah. asylumkana waa qofka markuu xuduudka uu yimaado ama airborka uu yimaado, qofka uu iska dhiibo waddankan. ilaa hadda kaysaska oo dadkaas isdhiibay waxay tiradooda ay kor u dhaaftay 200,000 oo kays ayaa ilaa hadda aanan go-aan laga gaarin. sababtana ay tahay migrationka ma qabaan shaqaale badan oo kaysaskan wax ka qaban kara, maxkamadaha oo migrationkana ma qabaan qaaliyaal oo go-aamadan ayuu gaari kara. marka dedejinta uu leeyahay uma danaynayo dadka asylumka dalbaday in kayskooda si degdeg ah loo dhegaysto. wuxuu rabaa in dadka kayskooda si degdeg ah loo dhegaysto oo aan tixgelin weyn la siinin si dadkan waddanka dib looga masaafuriyo oo loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen. isagoo aan u daneynayn in dadkaas ayuu wuxuu u daneynayaa in dadkan aan sharci la siinin.
Sharcigan cusub wax gaara oo dhinaca xuduudda koonfureed ee Mareykanka dadka ka soo galo kale uu ka sheegayo ma jirtaa, ama dadka loo yaqaano dhal ilmaha halkan yimid iyagoo da'yar oo daaka sharciga ku joogo kale wax uu ka xusayo ma jiraa sharcigan cusub?
Maya, madaxweynaha hadda balaanka uu wato ama qorshaha uu wato waxba kama xusayo arrimahan dhibaatadan kale ee jirta oo dhinaca xuduudaha dadka ka soo galaya ama 11 million oo dadka sharci la'aanta ah waddankan jooga, ama caruurta yaryar oo waalidkood uu halkan keenay iyagoo aan sharci lahayn oo halkan ku koray, iskuulaadkii ka baxay, jaamacadihii ka baxay, kuwaasoo loo yaqaano daaka, ma xusaayo intaas oo dhan. Keliya wuxuu fokuskiisa u saarayaa waddankan dad badan baa soo galay, waana la soo weeraray dadka oo isaga aada u taageeray.
Laakiin markaa fiiriso aadan dadka tirada badan leh ee xuduudda dhinaca koonfureed ka imaanaya oo aa u jeedid caruur badan, dhalinyaro badan, dad aada u fara badan ah oo xataa waxyaabihii imkaaniyaadka ay haysteen xuduuduhu ay kaafilan yihiin, miyaanay u baahnayna is leedahay siyaasad wax looga qabanayo maadaama kumanaan kun oo dad ah aanay hal mar isku soo geli karin?
Wax Mareykanka ku cusub maahan. Tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado Mareykanka, haddaan dib ugu laabano historiga migrationka oo waddankan dadka soo gelayo, haddaan dib ugu noqono 70-meeyadii, 100,000 oo qaxooti ah ayaa waxaa laga keeni jiray waddamadii Vietnam iyo Cambodia, dagaal fuushka oo kaleeto, Eastern Europeanka oo kaleeto, dad badan ayaa la keeni jiray. Marka dhibaato Mareykanka kuma qabin tiradaas soo galootigaas oo dhan oo la keeni jiray, iyadoo inkastoo si sharci ah lagu keeni jiray, hadda dadkan xuduudka soo gaalay soo ka imaanaya xaggeeda ma dhamma xataa 100,000 oo qofood.
Marka sharciga cusub wax uu ka sameynayo ma jirtaa waddamadii hore loo saaray xanibaadda socdaalka oo Soomaaliya ka mid ahayd?
Wallaahi weli sharcigaas waxaa taagan executive order-kii madaxweynaha uu sameeyey uu ku xakameynayo waddamadii oo isha ay ka mid yihiin, oo khaasatan ay u badan yihiin waddamada muslimka. Hadda 2 sano u dambeeyey dadka qaxootiga kasoo galaya waddamada muslimka aada ayaa loo yaray. Hadda Soomaali soo gasho Mareykanka waxaa ugu dambeysay 2 sano ka hor dadka ka yimaada Ciraaq, Afghanistan, waddamadan ka yimaada oo dhan waa la xakameeyey. Keliya hadda waxay keenaan waddamadan aan muslimka ahayn sida Congo, Eritrea iyo waddamadan kale oo isha qaxootiga ayaa la keenaa. Waddamadii muslimka weli baankiisiisa ayuu saaran yahay, inkastoo markii lala hadlo maamulkiisa ay oranayaan waxba xanibaad ma saarna, keliya background check in lagu sameeyo.
Kaas waxa uu ahaa Aadan Bataar oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa dib u dejinta soo galootiga dalkan Mareykanka. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Jimco wanaagsan. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka, Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuna ayaa Qaahira noogu soo diyaariyey, noona soo jeedinay.
markale xubinta umuraha islaamka oo gabi ahaantiisa aan ku eegno bisha barakeysan ee ramadaan oo ah bil ay soomaan yihiin in ka badan 1,800,000,000 oo qof oo dunida ku nool. sida culimada ay sheegeen, dadka muslimiinta ayaa soonka bisha ramadaan lagu waajibiyey sanadkii 2aad ee hijriyada, waxaana diinta islaamka ku boorisay dadka muslimiinta ahi inay sameeyaan cibaado iyo acmaal gaar ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. hadaba sheekh Cawil Cabdillaahi Geysey oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaa inoo faahfaahinaya waxyaabaha fadliga badan ee laga doonayo inay la yimaadaan dadka Soomaana.
run ahaantii saan wada ogsoonnahay, bishan waa bil Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay qofka muslimka inuu aada uga faa'iidaysto. acmaasha la qabto ayay aada bay u fara badan tahay, maadaama waqtiga uu nagurayo uu aada waqtiga u kooban yahay. anigoo waqtiga aada uga faa'iidaysanaya waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaa u haboonaansho badan qofka muslimka inuu horta bishan ramadaan uu qabto acmaalaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aada ugu dhowaanay. sida waxaa ka mid ah acmaalaadka la rabo inuu qabto qofka muslimka, camalada loo baahan yahay inuu qabto qofka muslimka ahi bishan ramadaan waa inuu noqdo qof jawaad ah oo wax bixin badan oo sadaqa bixin badan. waayo nabigeenna sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid deeqsi ahi, waqtiga deeqsinimadiisu ay ziyaadada ahaydna bishan Ramadaan ba ahayd waliba marka uu la kulmayo malaku Jibriil sida xadiiska Bukhari iyo Muslim ba ku sugan xadiisu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wuxuu ku tilmaamay inuu Nabiyullaahi Muhammad ahaa ajwada an-naas dadka kan ugu deeqsinimo badan waqtiyada deeqsinimadiisu ay ziyaadada ay tahayna waxay ahayd fi Ramadaan xina yalqahu Jibriil marka uu la kulmayo جبريل وانا وقتي رمضان كان قران كان الدراسين جيرين اسغا iyo ملك الجبريل با marka waa acmaasha ugu weyn ee la qabto qofka muslimka laga rabo inuu la imaado waxa weeyaan sadaqo iyo deeqsinimo sidoo kale waxa la rabaa acmaasha ugu guuda balaaran ee bishan la rabo qofka inuu sameeyo waxa kamida dhikri farabadan ibada farabadan inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala uu aad ugu dhawaado adkaarta aad bi u farabadanta waa inuu qofka laazimu joogteeyo midda subaxi iyo midda galabkii iyo inta u dhaxeysa acmaasha la rabo inuu qofka qabtaayo waxa kamida suxuurto kale inuu san marnaba ka tagin wa ay nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wa sallam tasaharu fa inna fi suhuri baraka bukhari muslim sida ay warinayaan sidoo kale waa inuu qofka dadajiyo afurka acmaasha la rabo inuu qabtay kamid tahay oo afurka dib u dhigin وأي نبي الله محمد وحنا أمري عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر بخاري مسلم سيدي ورنيان وحنا نبي الله عليه الصلاة والسلام قفك بني آدم ككزول ما يين وخير كسوغن يهي انت وددجنا يا أفرك رنهانتي أعماش اللقبنا أيو آد بأفر بضنت وحكى لو كمدا وحيابها وقو مهمسا قفك لن لو قباهن يهي marku afuraayo inuu san ka tagin ducada la akhristo afurka sidoo kale acmaasha loo baahan yahay qofka muslimka inuu qabto waxa kamida akhrinta quraanka bishan wa bil quraan wa bishi quraanka la soo dajiyay wa bil ilahi subhanahu wa ta'ala u ku sharfay quraanka kariimka ah wa inuu qofka muslimka u faaruq noqdo inuu quraanki akhriyo iskuna dayo inuu dhawr jeer khatimo
dhinac kale culimada fiqiga ee muslimiinta ayaa isku raacsan in arrimaha badan ay buriyaan ama ay jabiyaan soonka qofka muslimka ahi taasoo laga doonayo inuu iska ilaaliyo qofka inta uu soomaan yahay sheekh awil abdullahi geyse ayaa mar kale inoo sharaxaya waxyaabaha jabiya qofka soonkiisa
marka maxaa soomka buriya markii la dhaho soomka waxyaabaha buriyaayi toddoba arrimood bay ahlu cilmiga ku soo kooban toddobada arrimoodna sharaxaad aad u guda ballaaran bay u baahan tahay لكن ما دام وقتك او كوبن يحي ان شاء الله تعالى تدبد غود اهانيد ان بان دول مرينا صومك وحيابها بورياي كو وا جماعه وا كلانك لبد قف اي كلمان لبا وا استمناء استمناء وحالدها انو قفك بيها اسكا كينو استعمالك قفك غانتيسو استعمالي رقي دمر متاوي كسمين سدح وا عنست اي عبست الاكل والشرب انو قفك وحونو اما قفك انو وحابو عمدا انو وحابو ادي وهالمامو وحاوية كبري ميسا سونكي إن سيدو كالي قيبتا أفراد إي سونك بوريساي وحيرنا هان وما كان بمعنى الأكل والشرب ووحي بوسك عنست يعبتان كالي كرا سيدا داوين كاللقا تحقنادو كالي إن حقنادو وحال لو يقانا عربادو أو كالي وحاجر تنوع في تيمين وقفك كهلا يجيكي سنة قوي قوي كالي يسوات كينيس سونك وأوبرينيو شنو حال سونك بوريو ديق حجامة ذاك الصبع وقف كاسو صمنا دو إس حجامة صم كي واو كبرية سيدا حديث النبي إنك وعد لح وح صم كبرية القي وعمدا قي جو حلا ده هو منطقة منطقة مركا هدو قف كاسك كاس إسكية كان وكبرية صم ك هدو س كاس إسكية كان إن كبري ما يسيد علماء فوق هذا يعديان قيد تدا بعد يودم بس صم كبرياي وحيد ك إيا النفاس ك وديق خاص ك وهدو مركا وإلهي سبحانه وتعالى وغسو صار قاب عافي ما دهان qaab caafimaad ahaan uga imaado nifaaskana waa dhiig dhalmeedka oo gabadha markay dhasho la socdo taasi tadabaadna wuxuu khaas u yahay oo gaar u yahay dumarka oo cid la wadaagtaa ima ay jirto tadabada arrimood bay al-cilmiga ku soo kooban waxyaabaha soomka buriyo
waahiyar intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuraha islaamka oo aan ku qaadaa dhignay cibaadada lagu booriyay muslimiinta inay sameeyaan xilliga bisha ramadaan iyo waxyaabaha jabiya qofka muslimka soonkiisa waa xuseen saxnuuni oo in ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinaya halkaan nagala socotaan waa idaacadda Voice of America haatanna bal dhinacina ammaanka aynu leexanno restan ku soo dhawaada aynu qaadayso sahraaxda jaamacadda Al-Naxariis
ka macaane sahra ahmed jaamac ibn xaris jamaa ka waraabiye waxay gabagabo ahayd idaacaddeeni aroornimo waxaad ila socodsiinayay haaruun macruuf iyo anigu waa falastiin ahmed iimaan dhinaca isku dubaridka waa bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.